Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Zbog odluke premijera Krivokapića odloženo je potpisivanje temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore. U središtu pažnje pitamo koji su stvarni motivi za to odlaganje. Posle odluke Atine da unapredi odnose sa Prištinom nameće se nekoliko pitanja. Da li će Grčka ostati pri svom stavu o nepriznavanju kosovske nezavisnosti i da li će i ostale zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo biti pod pojačanim pritiskom u narednom periodu? Sagovornik emisije je Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Pažnju svetske javnosti privlači najavljeni susret, prvi susret američkog i ruskog predsjednika dogovoren za 16. juni u Ženevi. O čemu će razgovarati Putin i Biden, pitaćemo Milana Igrutinovića iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pridićević, dobrodošli u središte pažnje. Ranije dogovoreno i usaglašeno svečano potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore nije se dogodilo sinoć, jer je premijer Zdravko Krivokapić patrijarhu Porfiriju izneo do sada neizrečene razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje mora odložiti, saopštava Srpska pravoslavna crkva. Iz kabineta predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića saopšteno je da je na sastanku potvrđeno opredeljenje da se ugovor potpiše, a sam Krivokapić je na Twitteru objavio da je predložio da se to desi na Cetinju 30. oktobra na dan smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, pripremila Jovana Obrenić.
Jedini razlog dolaska premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u Patrijaršijski dvor u Beogradu bilo je potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore, ali je Krivokapić izneo nove razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje ugovora mora odložiti, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Dodaje se da patrijarh Porfirije ne vidi osnovanost i opravdanost namere predsjednika crnogorske vlade da ne potpiše ugovor. Uoči svog dolaska Krivokapić je objavio na Twitteru da je u Beogradu kako bi patrijarhu Porfiriju preneo pozdrave vernog naroda iz Crne Gore i njegovu volju da na tronu svetog Petra Cetinskog vide vladiku Joanikija. Krivokapić je nakon sastanka saopštio da je na njemu potvrđeno opredeljenje da se potpiše temeljni ugovor sa crkvom i istakao da je ostalo samo da se usaglasi termin potpisivanja ugovora. Predlog premijera Krivokapića da se ugovor potpiše 30. oktobra vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije smatra apsurdnim. On ocenjuje da je to svojevrstan politički manevar i da se ne može podvesti pod dobronameran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije je rešavanje bilo ključni prioritet nove vlade. Vladika Joanikije naglašava da je od Krivokapića tražio da potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a ne da se, kako navodi, meša u izbor mitropolita crnogorsko-primorskog, što je ističe u isključivoj nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora. Istoričar Aleksandar Raković smatra da do potpisivanja temeljnog ugovora nikada neće doći i dodaje da je Krivokapić odbio da ga potpiše kada je shvatio da se zapravo ne radi o osnivačkom aktu Crnogorske pravoslavne crkve.
Sve što je Krivokapić uradio, sve je bilo samo da bi se bacala prašina u oči i da se temeljni ugovor nikada ne potpiše. Krivokapić je pokušao da zloupotrebi vladiku Joanikija za svoje ciljeve. Vladika Joanikija je danas izvanredno postupio kada je dao izjavu koji je pokazao svoje razočarenje u Krivokapića i njegove namere, tako da će sve ovo produbiti krizu u Crnoj Gori koja je ovako i onako duboka. Vidjet ćemo kakav će biti rasplet u narednim danima.
Odlaganje potpisivanja ugovora nije realno niti ostvarivo, smatra istoričar Aleksandar Raković.
Njegov predlog je da se temeljni ugovor potpiše 30. oktobra na dan smrti vladike Amfilohija nema veze sa realnošću, pogotovo toko pravoslavnih hrišćana se smatra jako neozbiljnim, dakle da se na takve datume potpisuju ovako važna dokumenta, a posebno još kada je o tome reč da je on tražio da se potpiše na Cetinju, gde bi se vjerojatno skupilo oko 10.000 najokorelijih crnogorskih separatista koji bi izvesno pretili bezbednosti patrijarha Porfirija i delegacije Srpske pravoslavne crkve.
Podsjetimo, u Beogradu je u toku zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, na kojem bi trebalo da bude imenovan i, između ostalih, budući episkop Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Temeljnim ugovorom koji je trebalo da potpišu premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, regulišu se prava i obaveze između dve strane. Sadržaj ugovora, čije je potpisivanje premijer Krivokapić najavio 18. aprila, nepoznat je javnosti.
17 časova 12 minuta, a moj sagovornik je Predrag Rajić, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Rajiću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što govorite za naš program. Koji su stvarni motivi po vama premijera Krivokapića da odloži potpisivanje temeljnog ugovora?
Zdravko Krivokapić nikada nije imao ozbiljnu nameru da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Njegov cilj je zapravo bio da izdaje svoj određeni akt kojim bi se izvršila secesija Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz okrilja Srpske pravoslavne crkve, koja bi potom nastavila da funkcioniše kao zasebna crkva, koja bi čak možda nominalno i bila podređena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali bi u suštini bila autokefalna i pod kontrolom Podgorice. Dakle, to je u suštini isto ono čemu se nadao i čemu je težio Milo Đukanović, s tom razlikom što bi ovo bilo učinjeno suptilnije, uz manipulisanje crkvenim velikodostojnicima same Srpske pravoslavne crkve, a koji služe u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i drugim srpskim eparhijama na teritoriji države Crne Gore.
U Skupštini Crne Gore čulo se danas Nebojša Medojević je rekao da Krivokapić ima jasan zadatak da odvoji pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori po ukrajinskom scenariju. Da li ste na to mislili?
Apsolutno. Dakle, mislim da i Milo Đukanović, pa ranije to bilo jasno da on ne može od nevladine organizacije Crnogorska pravoslavna crkva koju vodi Miro Žedejić napraviti respektabilnu versku zajednicu, s tom razlikom što je Đukanović prenaglio i pokušao to da učini onako na jedan prilično bestijalan način. Ovo je mnogo opasnija tendencija iza koje stoji koncern URA, koncern Vijesti koji je stvorio zapravo političku partiju Građanski pokret URA, iza koje stoji druga familija Crne Gore, familija Perović, i koja je, što se tiče ideologije, dakle na potpuno istim osnovama na kojima je i prva familija, odnosno familija Đukanović i politička partija DPS, s tom razlikom što su oni koji stoje iza pokreta URA i iza Dritana Abazovića, koji je u prvom planu, ali se definitivno ne pita najviše u tom pokretu. Tu mislim pred svega na Rakčevića, koji je predsjednik njihovog političkog savjeta, i Željka Ivanovića iz koncerna Vijesti. Dakle, ti ljudi su na ovim pozicijama tvrdog crnogorskog nacionalizma izvorno od 90. godine i oni nemaju nameru da odustanu od ovog akta koji bi zapravo vodio secesiji Mitropolije Crnogorsko-Primorske izjednačavanju, dakle, njenog statusa sa državom Crnom Gorom, koji bi vodio onome što se već sada pominje, i to duži niz godina, u samoj Crnoj Gori, formiranju pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer ako malo to pažljivije posmatrate, vidjet ćete da Zdravko Krivokapić nikad neće reći Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, nego pravoslavna crkva u Crnoj Gori, dakle ono srpska se briše i taj predznak se uklanja. I naravno da je to taj scenarij otprilike, dakle, koji je trebao da stvori situaciju po kojoj bi se Mitropolija, koja ima svoje sveštenstvo, svoje monaštvo, svoju vernu pastvu, koja ima svoje manastire, koja ima svoju tradiciju, zapravo de facto, ako ne i de jure, izdvojila iz okrilja Srpske pravoslavne crkve i jednostavno verni narod u Crnoj Gori bi bio stavljen pred svršen čin, a Srpska pravoslavna crkva bi na taj način bila eliminisana kao posljednji faktor koji stoji na putu ostvarivanja jedne ideje koja za cilj ima za okruživanje crnogorskog nacionalnog identiteta, koja samo po sebi ne bi bila sporna da se ne pravi na uštrb srpskih interesa i da kao svoj metod nema zapravo uklanjanje srpskog političkog faktora na jedan način koji je neprimeren Evropi 21. veka, jer se negiraju neka osnovna i temeljna prava srpske zajednice u ovoj evropskoj državi već jedno duže vreme.
Da, ali kako vam deluju sada, da kažem, te koordinate koje iznosi Krivokapić, 30. oktobar, Cetinje, da će tada na dan smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija biti potpisan temeljni ugovor?
To je treći put da Krivokapić, dakle, odlaže potpisivanje. Prvo je razlog bio što treba da se proslavi Uskrs, pa je onda razlog bio održavanje sabora Srpske pravoslavne crkve, podsjetit ću vas, tu su njegove reči, dakle da će se odmah po saboru potpisati ugovor, a sada se traži neki novi datum gde zapravo Krivokapić želi da zaigra na osjećanja vernog naroda u Crnoj Gori, gde je kult pokojnog mitropolita Amfilohija veoma snažan, i da otprilike izjednači sebe i svoju poziciju sa pokojnim mitropolitom za kog se navodilo da je blizak Krivokapiću ili da je u izvesnom smislu bio njegova politička podrška. Inače, kompletna ta priča je groteskna, jer ne samo da nije u duhu pravoslavlja da se jedna tako lepa svečanost održava na godišnjicu nečije smrti kada treba tihovati i sećati se tog preminulog, nego što bi to fizički bilo nemoguće izvesti na Cetinju, gde, podsjetit ću vas, nije bilo litije ni jedan jedini put u vreme borbe za odbranu svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U Crnoj Gori su se za vreme litije zapravo održavale ovakve, dakle, svetkovine, čak i u onim sredinama koje su većinski albanske ili bošnjačke u Crnoj Gori ili hrvatske, dok se na Cetinju nisu odigrale ni jedan jedini put. Tako da bi to čak i fizički bilo nemoguće i vrlo verovatno bi bila ugrožena i fizička bezbednost i samog patrijarha Porfirija, ukoliko je Krivokapić uopšte mislio da potpisuje sporazum sa srpskim patrijarhom. Meni se pre čini da je on želeo da izmanipuliše poziciju vladike Joanikija i da ga uz pomoć pojedinaca iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, čije je to davnašnja želja, dovede u situaciju da on bude taj koji će u ime Srpske pravoslavne crkve potpisivati ovakav sporazum, što je očigledno bila namera koncerna Vijesti koji stoji iza kompletnog ovog projekta, koji stoji iza ove vlade, koji stoji iza Krivokapića. Jer u krajnjoj liniji morate biti svjesni da je ova vlada u Crnoj Gori zapravo manjinska vlada građanskog pokreta URA, a da je Krivokapić samo neko ko treba da pacifikuje pred svega srpsko biračko telo koje je u suštini i iznedrilo promjene avgusta mjeseca prošle godine.
Biće svakako još reći o ovim pitanjima. Gospodine Rajiću, ja ću vas zamoliti još malo da ostanete na telefonskoj vezi. Još jedna politička aktuelnost privukla je pažnju ovih dana. Reč je o unapređivanju odnosa Atine i Prištine, što je pokrenulo spekulacije o promjeni grčkog stava po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio zvanično obaveštenje da će Grčka unaprediti svoje odnose sa Prištinom na nivo političkih direktora, ali i da ga grčki zvaničnici svakodnevno uveravaju da do promjene statusa neće doći. Prilog pripremila Sanja Brkić.
Odluka Grčke da unapredi odnose sa Prištinom dovela je našu zemlju u tešku situaciju. Predsjednik Aleksandar Vučić objasnio je da je grčki ambasador pozvan na razgovor, ali snažnije mere Beograda su izostale jer se ipak uzda u prijateljske veze sa Atinom. Predsjednik napominje da će Srbija uvek braniti svoje nacionalne interese i pored pritisaka kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić očekuje da će se sada delovanje zapadnih sila usmeriti i na ostale države članice Unije koje poštuju teritorijalni integritet Srbije.
Svi ti koji brane međunarodno pravo, odnosno nepovredivost granica, u stvari brane sebe. Promena njihova takve jedne pozicije bi značila legitimizaciju delovanja određenih separatističkih grupa na njihovim teritorijama. Očigledno je da je Grčka tu na neki način i eksperimentalno područje u kontekstu da se vidi koji nivo pritiska i koji nivo angažmana je potreban da bi se promenila njihova tvrda i nepokolebljiva odluka da se neće priznati Kosovo kao nezavisna država.
Bivši diplomata Zoran Milivojević podsjeća da Grčka nema ni jedan unutrašnji interes da ostane dosledna u nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova, osim odbrane pozicije Kipra. Najnovija odluka Atine doneta je pod uticajem Berlina i Vašingtona, ističe Milivojević.
Podigao se nivo grčko-američkih odnosa, uticaj Vašingtona je veoma jak. Grčka za kompenzaciju, za proboj koji je ona učinila ovde na Balkanu, prvo sa rešavanjem makedonskog pitanja imena i omogućila da Severna Makedonija uđe u NATO, sad je pod pritiskom da učini i ovaj gest vezano za Kosovo, a njoj kao kompenzaciju daju mogućnost da bude najuticajniji element na jugu Evrope kao članica NATO i Evropske unije prema regionu. I ona vidi tu svoju šansu i nekako i zbog svojih odnosa sa Turskom, kvarenje odnosa Turske i Sjedinjenih Američkih Država i Evropljana, Grčka dobija tu jedno posebno mesto.
Dejan Miletić navodi da je zapravo reč o sistematskom delovanju velikih sila da se oslabi pozicija Srbije.
Mi vidimo da dosta energije i pažnje je ova situacija oko Kosova i Metohije skrenula pre svega na zapadu i očekujem da će naravno tu biti još mnogo elemenata novih koji će se ovih dana unositi u celu problematiku. Srbija prosto ne može da legitimizuje odcepljenje svoje teritorije i ona to neće uraditi, a ovo sve drugo je jedna rovovska borba, taktičko nadmudrivanje i vidjet ćemo koje sve, što kaže pod navodnicima, oružje moramo da koristimo da bismo odbranili naše pravo na Kosovo i Metohiju.
Velika pažnja narednih dana biće usmerena ka dešavanjima na južnoj srpskoj pokrajini. Najavljeno je da će šef grčke diplomatije Nikos Dendijas početkom juna posetiti Prištinu gde će razgovarati sa zvaničnicima tamošnjih privremenih institucija. Kako prenose prištinski mediji, u ponedeljak se očekuje i poseta zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Matthewa Palmera zajedno sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.
Gost komentator je Predrag Rajić, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Rajiću, da li ovo podizanje odnosa Atine i Prištine na viši nivo vodi ka tome da će Grčka promeniti stav, odnosno u budućnosti priznati takozvano Kosovo?
Ta opasnost je sasvim realna. Morate imati u vidu da je Grčka država koja je u jednoj vrsti zavisnog položaja kada je reč o njihovom pre svega spoljnom dugu prema državama, drugim državama Evropske unije, tu pre svega mislim na Saveznu Republiku Nemačku. Ja ovde negde prepoznajem zapravo tu vrstu rukopisa političkog pritiska određenih krugova iz Berlina pre svega, dakle koji imaju nameru očigledno da zaokruže i svoj uticaj na Balkanu i da pokažu i neku vrstu svoje moći da kada žele da iznesu određeni projekat do kraja, oni imaju dovoljno kapaciteta za tako nešto. Grčka se tu dakle postavlja kao jedan subjekt koji je prilično zgodan za tu vrstu aktivnosti, budući da je reč o pravoslavnoj zemlji, da je reč o državi koja je do sada imala veoma tvrdi, prilično nepokolebljiv stav po ovom pitanju. Međutim, morate imati u vidu i to da se taj stav krunio vremenom i da su Grci još pre nekih 11 godina priznali pasoše lažne države Kosovo, jer im je to bilo u interesu tada da bi što više turista sa Kosova i Metohije, zapravo Albanaca, jeli, dolazilo u Grčku i da bi tamo uspevali da obavljaju određene poslove. Zatim prvo otvaranje određenog trgovinskog predstavništva u Prištini, odnosno u Atini, tada njegovo podizanje na viši nivo. Dakle, to je sve jedna gradacija njihovih postupaka gde oni očigledno žele da i zbog sopstvene javnosti koja bi bila vrlo nezadovoljna takvim jednim gestom, pripreme neku situaciju koja bi možda mogli da povuku i određene poteze koji bi bili nešto radikalniji. Sasvim izvesno će nam predstojati u tom smislu jedna ozbiljna diplomatska i politička borba, država Srbija nažalost nema pretjerano jake instrumente u tim rukama, u svojim rukama da bi tako nešto mogla da spreči ukoliko bi Grčka poklekla pod ovakvim pritiscima, dakle spolja, i toga treba biti svestan, ali također treba biti svestan da će država Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da zapravo spreči ovakvo delovanje Atine i da stavi u izgled samoj Atini da bi takav jedan potez definitivno narušio trajno odnose Grčke i Srbije. Ja mislim da Grčka neće žuriti sa takvom odlukom, čak i da je u nekom momentu donese, pogotovo mi ne deluje realno da bi tako nešto učinili sada ili u nekom skorijem periodu tipa narednih dana ili nedelja, zato što bi to sasvim sigurno imalo veoma negativne posljedice po turističku sezonu u Grčkoj i po prijem srpskih turista, dakle i vjerovatno određenu vrstu odijuma koji bi se tada stvorio u našoj javnosti, tako da ja mislim da će zapravo ključni udari u tom smislu, kada je reč o samoj Atini, njenoj poziciji i najopasniji ti momenti zapravo uslediti na jesen i tu kasnu jesen i zimu, vjerovatno ove godine, za kada očekujem kulminaciju ove vrste pritisaka. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se borimo u političkom i diplomatskom smislu, ali također da budemo svjesni da su države generalno pomalo sebične uvek i da koliko god mi nekoga smatrali s pravom, većim ili manjem, naravno svojim prijateljem ili kako to često mi volimo da romantizujemo pa kažemo bratskim narodom ili državom, moramo biti svjesni činjenice da u međunarodnoj areni uvek svako gleda prevashodno svoj interes.
Hvala vam najlepše na ovoj analizi. Bio je ovo Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Na redu je blok reklama, malo muzike, a zatim tema koja privlači pažnju svetske javnosti, o čemu će razgovarati Biden i Putin 16. juna u Ženevi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva, ovdje san.
Zato je lepo ovaj svijet.
Eno sunčajno hlad. Ovaj svijet, ovaj svijet,
jedan je stigao. Dobrodošli u svijet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Coffee pot, you call the shots, babe. Pacific Ocean. Now I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.
Časova 32 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Bela kuća i Kremlj najavljuju da će se prvi susret Josefa Bajdena i Vladimira Putina održati 16. juna u Ženevi. Moj sagovornik je dr. Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Gospodine Igrutinoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Kao moguće teme razgovora za 16. juni spominju se strateška stabilnost, to jest kontrola naoružanja, Ukrajina, Belorusija i sajber bezbednost. Po vašem mišljenju, šta će biti u prvom planu?
U prvom planu će izvesno biti tema strateške stabilnosti u kontekstu programa nadzora nuklearnog naoružanja i kontrole njihovog širenja. Podsjetimo se da su neposredno nakon dolaska na vlast Josefa Bajdena Sjedinjene Američke Države se saglasile da se važeći start sporazumi, to jest novi start sporazum, produži na još 5 godina, što se skoro poklapa sa njegovim predsjedničkim mandatom u narednom periodu, čime je na neki način kupljeno vreme da dve sile sednu ozbiljnije za sto i kroz jednu širu razmenu informacija, načela, interesa svojih i viđenja tog problema, možda i kroz više radnih grupa i u nizu sastanaka reše eventualno taj problem i postignu novi sporazum koji bi imao nešto duži rok važenja. To je prva stvar i čini mi se da će to biti tema na kojoj se dva predsjednika možda najprije mogu saglasiti. Ove teme tih regionalnih sukoba, Ukrajina, Sirija, Afganistan, će možda doći na dnevni red, ali na tom području ne treba možda očekivati.
Da, a kada bi razgovori bili recimo danas ili sutra, da li bi Belorusija bila u prvom planu?
Pa ne verujem da je bilo u prvom planu. Amerika nije preterano glasno reagovala na ovo što se dogodilo u ponedjeljak utorak kada su beloruske vlasti prizemnile Ryanairov avion. Ona jeste naravno podržala stav Evropske unije i jeste reagovala, ali nije bila na frontu napada na Lukašenka i na režim u Minsku. Tako da čak izazvalo neke negativne komentare svojih saveznika, pre svega u Istočnoj Evropi, Poljskoj i Baltičkim zemljama, da im se čini da prosto u pripremi ovog sastanka sa Putinom Amerika ne želi da beloruska tema na neki način proguta ostali da dominira njome. Tako da je ostavljeno Europskoj uniji da reaguje na na to ne jeste reagovala ovim sad nizom sankcija i Amerikancima se čini da njihova uloga ne mora uopšte biti jača u ovom trenutku. Uh-huh.
Međutim, nova administracija i predsjednik Amerike od prvog dana krenuli su sa, da kažem, tvrđom spoljnom politikom. Sećamo se i prvog susreta sa kineskim predsjednikom Xi'em koji nije prošao u pozitivnoj atmosferi. Šta se sada može očekivati?
Pa i to je jedna simbolična stvar. Mislim, nedavno je bio sastanak državnog sekretara Blinkena i ministra spoljnih poslova Lavrova u Reykjaviku. Taj sastanak je prošao začuđujuće dobro u smislu njihovih međusobnih odnosa i onog načelnog diplomatskog uvažavanja stavova. Podsjetimo se kada je sastanak Blinkena sa svojim sagovornikom Yangom Jiechijem, koji je predstavljao Kinu na njihovom summitu Anchorage na početku Bidenovog mandata, prošao vrlo negativno sa jakim retoričkim napadima jedne strane na drugu i da je to bilo vrlo medijski propraćeno. Čini mi se da se stvari ocrtavaju u tom smeru da Kina zauzima nesporno prvo mesto kao suparnik u najširem smislu Sjedinjenih Američkih Država, u ovom smislu naravno sad ekonomski, delom i politički, vidjet ćemo kako će se to stvari razvijati, a da se Amerika polako dovodi u tu tačku da je Rusija za nju sekundarna tema, više pitanje evropske bezbednosti, da će Amerika pružati podršku svojim saveznicima, da će se naći u suštini kada zatreba ili kada ona smatra da se njeni interesi tu ugroženi, ali danas želi da postigne ono što se sad provlači kao teza, strateška stabilnost i strateška predvidljivost odnosa sa Rusijom, kako bi se ona mogla kao društvo zapravo posvetiti toj kompeticiji sa Kinom koja se sve glasnije najavljuje i u kojoj se sve glasnije priča u samom Vašingtonu.
Tema koja nije najavljena za ovaj summit, ali da kažemo obeležava ove dane i nedelje uoči summita. Amerika je odustala od sankcija za severni tok 2, što jeste ustupak Evropi, pre svega Nemačkoj, ali je naišlo i na žestoke kritike i u samoj Americi i u nekim evropskim zemljama, kao na primjer opet u Poljskoj koju ste spomenuli. S druge strane, može se tumačiti i kao ustupak Rusiji. Kako je Biden doneo tu odluku i šta ona znači?
Ona se više treba posmatrati u kontekstu odnosa Vašingtona i Berlina. Dakle, to je prvo gasovod koji je gotovo završen. Infrastrukturno je to praktično završena stvar i nije bilo više nekih oruđa u američkim rukama koje bi oni mogli efektivno kažu sad se taj projekat završava i on se neće ostvariti. Dakle, oni su bili suočeni sa tom činjenicom i činjenicom da insistiranje na završetku, odnosno na obustavljanju tog projekta, bi prvo ne je bilo plodonosno s jedne strane, s druge strane bi dalje kvarilo odnose sa Nemačkom. Čini mi se da je stvar koja na neki način, ako je posredi trade između Nemačke i Amerike u tom smislu, trade je da će Nemačka više pažnje posvetiti Kini, kineskim ekonomskim interesima u Europi i poravnavanju svojih interesa sa onima što Amerika bude proklamala kao svoje interese u toj globalnoj ekonomskoj konkurenciji sa Kinom. Imali smo slučaj da je sporazum o investicijama između Ruske unije i Kine sklopljen krajem prošle godine i da je treba biti na početku procesa ratifikacije, međutim zbog sporova oko Xinjianga, oko stanja demokratije u Hong Kongu i međusobnih sankcija Europske i Kine, ratifikacija tog sporazuma je odložena na neodređeno vreme. Tako da je odnos Ruske unije i Kine u tom smislu se pogoršao i nije sad jasno da će se baš izvući u narednih meseci ili godinu dana iz te pozicije, što je nešto što Americi odgovara. U tom kontekstu za Ameriku je svakako bilo značajnije da sa Berlinom dođe do tačke razumevanja da je Kina taj glavni problem, a da je taj gasovodni projekat u kome pre svega učestvuju i firme iz Nemačke, ali i mnogi drugi zemalja Europske unije, da je mala cena za to i da je pozicija istočno-europskih zemalja, Poljske, Baltičke zemalje koje su geopolitički, strateški najzainteresovani da do tog projekta ne dođe, nisu toliko važni i da oni i onako nemaju previše opcija u smislu šta će da rade nakon svega toga. Tako da se čini da je posredi bio jedan trade između tog fokusa na Rusiju koji polako svakako popušta i fokusa na Kinu koji bi Amerika želela da vidi sve izraženije i kod svojih europskih saveznika. U tom smislu su prosto načinili jednu vrstu ustupka u ovom smislu prema Nemačkoj, ali to je jedna šira poruka Evropi šta bi se od nje moglo dalje očekivati, kako bi odnosi Amerike i Europske unije bili plodni ili kako bi Europska unija mogla da zaokuplje pažnju SAD.
Biden će ovim samitom zaokružiti svoju prvu međunarodnu turneju tokom koje će se sastati sa liderima zemalja G7 u Velikoj Britaniji, sa članicama NATO-a. Da li su i ti susreti u duhu pojačavanja ideje o partnerstvu i savezništvu koja je bila donekle u drugom planu za vreme Trumpove administracije?
Oni će svakako ceremonijalno biti iskorišćeni da se pokaže da je u drugo vreme, odnosno na vreme Donalda Trumpa, i da američki predsjednik poklanja značajnu pažnju saveznicima u samoj Evropi. Naravno i susret sa Putinom dolazi nakon tih susreta, nakon susreta G7 u Velikoj Britaniji, nakon EU i NATO samita koji će biti održani u Briselu. Na neki način to će biti prilika za europske lidere da kažu svoje stavove oko rusko-američkih odnosa i naravno da preciziraju sopstvene interese. Na taj način Biden može prosto biti upoznat direktno šta bi još mogle biti teme ili kojim bi se pravcima ti odnosi trebali kretati. I sama ta činjenica se radi o multilateralnim, nizu multilateralnih sastanaka, na kraju kog putovanja se nalazi sastanak sa Putinom, je simbolička razlika u odnosu na summit Trumpa i Putina 2018. godine u Helsinkiju, kada je to bio jedan kratki bilateralni susret koji je pre svega uzburkao duhove u Washingtonu više nego što je ostavio ikakvog međunarodno-političkog značaja.
A zašto je izabrana Ženeva? Figurirala su i druga mesta, opet Helsinki ili Beč, na primjer. Zašto baš Švajcarska i Ženeva?
Ženeva nije čudan izbor. Po pravilu se to može dešavati u nekoliko europskih zemalja ili u onim bočnim, kažem, graničnim gradovima Rusije i Amerike, nekad Sovjetskog saveza, to su obično Venkori, Žnaljasti ili Vladivostok, ali najčešće su to ili Reykjavik, sjetimo se Gorbačova i Regana. Ženeva nije nelogičan izbor, ona je nekoliko puta bila mesto samita od početka 50. godine, prvi veliki samit nakon od početka hladnog rata i nakon Staljinove smrti je bio u Ženevi, ali Ženeva, Beč, Helsinki su nekako tradicionalna mesta tih samita zadnjih, bogami, 60. godina već.
Da.
Tako da nije nelogičan izbor. U Reykjaviku su se nedavno sastali Blinken i Lavrov. U Helsinki su se nedavno, pre koliko 3 godine, Putin i Trump, tako da je to mesto već na neki način potrošeno i ne želi se ponavljati ta vrsta simbolike. Tako da Ženeva ili Beč su možda bila logična opcija, to izbor je sad pao na Ženevu, nije to nije neočekivani izbor svakako.
Da, često se spominje taj sastanak o kome i vi sada govorite, to je Regan Gorbačov iz 85. 6. negde, koji je označio kraj zapravo perioda ili početak kraja perioda hladnog rata. Koliko su gledano kroz te prethodne decenije samiti na vrhu bili važni? Šta su oni suštinski doneli?
Oni su bili važni zato što oni po pravilu diplomatskom dolaze na kraju jednog malo dužeg procesa razgovaranja, pregovaranja i sporazumevanja. Mi smo sad imali dva sastanka kao uvertira, to su bili, ponavljam, Lavrov, Blinken, a s druge strane dva šefa njihovog saveta za nacionalnu bezbednost, to su Nikolaj Patrušev i Joe Sullivan, tako da ti samiti se odigravaju kada postoji jedno čvrsto uverenje da se neki pozitivni pomak može napraviti. I zato su, ne održavaju se svaki čas i zato se po pravilu pamte i imaju nekog uticaja na odnose dve države. Ovdje je iz ruskih izbora se, na primjer, ne očekuje da će se usvojiti, da će biti nekakav sporazum potpisan, makar i u grubim nacrtima. Zajednički kominike također nije izvestan. Ako se ne desi, to se ne smatra ničim strašnim. Ako se desi, to je ipak signal da su neke stvari popravljene, razjašnjene i da se neki pozitivan trend u odnosima, makar na mikroplanu i u nekim tematskim okvirima, može očekivati.
Da, i američka strana ponavlja da žele predvidiv i stabilan odnos sa Moskvom. Kako biste vi okarakterisali ta očekivanja?
Ruski odgovor je bio da, ali ne želimo da imamo stalno predvidljive cikluse novih sankcija. Tako da mislim da će oni razgovarati o tome šta su predvidljivi, šta je predvidljivost odnosa iz vizure obe strane. Iz američke strane to je, nazovi, neagresivnost Rusije u odnosu na svoje susede, u odnosu na američku infrastrukturu, da ne postoje sajber napadi koji dolaze iz Rusije, bilo dolaze od nekih paradržavnih faktora ili od nekih kriminalnih grupa koji rade one hakerske napade, standarde. Za Rusiju to je predvidljivost da Amerika neće na svakom mogućem mestu suzbijati ruski uticaj, da će ostaviti neku vrstu zone uticaja za koju Rusija smatra da je makar u svom neposrednom susedstvu zaslužuje. Tako da oni moraju da razjasne šta je tačno predvidljivost za njih. Da li predvidljivost loših odnosa ili predvidljivost koliko toliko normalizovanih odnosa koji im omogućavaju da makar diplomatski odnosi funkcionišu. Druga bitna tema koju ruski izvori posebno napominju sada će biti kažem, tehnički diplomatski odnosi. Podsjetimo se da su oni čitav niz diplomata su obe zemlje međusobno proterale zadnjih godina. Rusija nedavno zabranila ruskim državljanima da uopšte rade u američkim diplomatskim predstavništvima u Rusiji. Prosto život diplomata ruskih u Americi i američkih u Rusiji se naglo pogoršao zadnje 2-3 godine i to će biti jedna od bitnih tema i to je tema na kojoj se neki uspjeh može očekivati. Tako da dve zemlje prosto traže teme na koje se u ovom trenutku mogu načelno i pozitivno sporazumeti. To neće biti neki grandiozni koraci, ali bi trebali da pruže osnovu da se narednih nekoliko godina postigne ta, kako Amerikanci kažu, predvidljiva
i stabilan odnos. Već ste rekli vaše mišljenje vezano za krizu u Belorusiji i stav Amerike o tome. Šta očekujete kada je Ukrajina u pitanju, a ona se svakako spominje kao jedna od tema?
Mislim da neki proboj u odnosima po toj temi praktično nemogući trenutno, da su interesi suviše različiti, a stvari se na terenu nisu pomerile u odnosu na prethodnih nekoliko godina i nema novog razvoja događaja koji bi zahtevao prepodešavanje interesa, logike i, kažem, one sile koja prati tu logiku. Tako da bio bih vrlo iznenađen ako bi se nešto oko Ukrajine posebno pomenulo u bilo kakvom eventualnom komunikeu ili ako bi došli do ne znam kakvog dogovora. Americi je trenutno nemoguće politički da, kažem, ispusti Ukrajinu iz ruku, odnosno kaže evo mi nećemo podržavati Ukrajinu financijski ili nećemo je slati neke vrste naoružanja koje šaljemo, nećemo je podržavati politički, kao što je Rusiji nemoguće da kaže mi sad nećemo biti politički patron pobunjenicima na istoku Ukrajine ili vratit ćemo Krim ili nešto. Mislim da su ti stavovi zakucani do jako dugo vremena unapred i da ta tema, iako može biti pomenuta, oni se mogu, kako se to kaže, saglasiti da nisu saglašeni po tim pitanjima. A ako bude neki mikro dogovor oko nekih posmatrača, oko relaksacije tenzija, to je, da kažem, mali, ali opet pozitivan gest i treba ga vrednovati onu plus kolonu kada bude taj summit prošao.
Sad ne spominje se, ali da li je ipak moguće da i Zapadni Balkan dospe na sto kao tema?
Pa nisam siguran, ja baš nisam nigde primetio da je to tema. U tom kontekstu Zapadni Balkan nije u fokusu ni Moskve, ni Vašingtona. Moskva se sad zadržava na tezi da prosto podržava Evropsku uniju u ovim formalnim naporima Miroslava Lajčaka ili Evropske službe za spoljne poslove oko pregovora Beograda i Prištine. Rusija tu nema formalnu ulogu i ostaje pri svojim stavovima koje prosto često znam da ponavlja, ali mislim da ne postoji neki razvoj događaja na Balkanu koji bi njih prizvao da se nama trenutno bave. Ja se nadam da nećemo biti tema dnevnog reda.
Dobro, verujete li u napredak u domenu kontrole naoružanja, što jeste jedna od dominantnih stavki vezanih za ovaj summit?
Ja verujem da će oni otvoriti prostor za širu raspravu po tom pitanju. Njihova razlika je, u stavovima je trenutno fundamentalno u smislu što Sjedinjene Američke Države sve više žele da Kinu kao nuklearnu silu na neki način privole na saradnju i da svoju poziciju globalnu tumače kako su oni zapravo suprotstavljeni Rusiji i Kini u nuklearnom oružanju i da je u tom smislu rusko-američki balans snaga na kojem Rusija naravno insistira prosto problematičan, zašto Amerika mora da razmišlja i o Kini, ne samo o Rusiji. Tako da verujem da će Biden znati da prenese te stavove Rusiji, ali da će oni biti spremni, obe strane će biti spremne da na jedan praktičniji i pragmatični način pristupe tim pregovorima narednih godina, tako da ne treba očekivati neki sada sporazum, ali bi bilo dobro i mislim da bi se to može očekivati da se prosto otvore kanali komunikacije, neki formalni pregovori koji bi narednih godina, pretpostavljam za vreme Bidenovog mandata ovog, mogli rezultirati nekim sporazumom koji bi, kako kažem, inovirano obuhvatio tako raznorodne interese obe strane.
E sad, imajući sve to u vidu, kako vidite svet i međunarodne odnose u godinama pred nama?
Pre svega kao ekonomsku konkurenciju Kine naspram, grubo rečeno, Zapada, znamo što to podrazumeva, ali da sad ne idemo baš u detalje, i borbu za onu regulatornu dominaciju na globalnom nivou. Dakle, ko će najpre uspjeti da veštačku inteligenciju uposli u onu svakodnevnu ekonomiju, ko će novim tehnologijama najpre uspjeti da ovlada i da ih također ubaci u svaku kuću i ko će u tom procesu uspjeti da nametne, da konkurentski nametne, ne mora to nužno biti nekom prisilom, da nametne svoje tehnološke standarde, svoje političko viđenje uloge novih tehnologija na globalnom nivou i ko će uspjeti da u onim siromašnijim delovima sveta koji se negde možda brže razvijaju, jugoistočna Azija, pre svega i Afrika također, uspjeti da u tom demografski rastućem delu sveta svoje proizvode, svoje brendove, svoju logiku ekonomskog razvoja na neki način nametne. Čini mi se da voleo bih da sam u pravu, makar i zato što to znači također jednu vrstu deeskalacije tenzije u Evropi koje su se zadnjih godina bile vidljive, mislim još uvijek jesu svakako od krize u Ukrajini, pa čitav ovaj obod južni i jugoistočni na neki način. Tako da se zaista dešava globalizacija, da je konkurencija postala globalna, ne samo panevropska. Eto, to je neko grubo očekivanje.
To je vaša vizija. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala na pozivu.
Za emisiju U središtu pažnje govorio dr. Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Bye. 5 minuta ostalo je do 18 časova. Evo, bližimo se kraju još jedne emisije u središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak u 17 časova i 5 minuta. Sa vama su danas bili producent Branislav Jerković, tonmajstor Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program i emisiju Susretanja koja počinje za nekoliko minuta. Prijetno.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, 3 kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.